Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιεφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Στο καλάθι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το σύνολο της κοινωνίας και με ημερομηνία εφαρμογής. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Μέτρα για την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και την οικογένεια θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αστακώσει η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί, ντρόνς και συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο ισχυρότερο σημείο διεθνούς ισχύος, λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τι είπε για την επίσκεψη Καλλίν, αλλά και για το ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο πλευρό της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ήπεθρος πρέπει να ξαναζωντανέψει, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση 5 Υπουργών Μετανάστευσης στην Κοπενχάγη. Στόχος η λειτουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες το 2027, αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης. Όχι από την εισαγγελία στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφήν. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης στον Μαραθώνα. Η σωρός της βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο. Άντρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας και τραυμάτισε αστυνομικό με μαχαίρι. Πυροβόλησαν τον δράστη. Η Μόσχα προειδοποιεί για πόλεμο σε ολόκληρη την Ευρασία. Χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή κοινωνία υπερβολικά καλομαθημένη και διεθαρμένη. Και τέλος, η Ρωσία χτύπησε με ντρόν τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όλα τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα στην Θεσσαλονίκη, αφού η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Το Earth News είναι εκεί και μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνδεθούμε με την Γεωργία Σκιτζή που βρίσκεται στο Ηλέκτρα Παλάς και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, το στίγμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού και βέβαια αυτά που ουσιαστικά θα ακολουθήσουν σε σχέση με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιοι θα ωφελούνται από αυτά. Αναλυτικά θα γίνεται αυτό και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Αυτό μας μεταφέρεται. Σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση που θα δοθεί, θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε στις οικογένειες με παιδιά. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας και το τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό το οποίο θα ακούσουμε.
Πάμε τώρα και στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, τον Θάνο Τσίρο. Θα μας δώσει από το Ολυμπιακό Μουσείο τις δικές του πληροφορίες για τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο.
Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ. Και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι: τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα στην εξειδίκευση των μέτρων θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σημείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των...
Πάμε Θεσσαλονίκη ευθύς αμέσως. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
Ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου όπως κάνατε κύριε Υπουργέ και σε μια σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε κάποια από αυτά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό από το Σερχόνι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλό ρίζικο λοιπόν το κέντρο.
Χαιρόμαστε
πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας, νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό ρίζικο λοιπόν.
Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό
ευχαριστούμε.
Δεν θα το χρειαστεί άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική μονάδα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Ήταν εκεί όλο το επιτελείο από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα θα επανέλθουμε στα της ΔΕΘ για ένα δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο τρίτο Οικονομικό Συνέδριο της ημερησίας.
Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έθεσε τις προτεραιότητες των κυβερνητικών μέτρων, το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόγραμμα.
Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
Τώρα, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό της. Στην φετινή έκθεση θα είναι περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες. Στο χώρο της ΔΕΘ βρίσκεται η Τάνια Μοσχοπούλου. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της έκθεσης. Τάνια, δυναμικό παρόν δίνει και η ΕΡΤ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα από την Ανοιχτή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματικά ετοιμάζεται να ανοίξει αύριο το πρωί της πίεσης. Γίνονται και οι τελευταίες εργασίες, επικρατεί μια φρενίτιδα προετοιμασία σήμερα στους χώρους και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Αλλά νομίζω πως όλα βαίνουν καλώς και αύριο στην πραγματικότητα όλα στις 10 η ώρα που θα ανοίξει η πίεση θα είναι πραγματικά έτοιμα. Ήδη προκαλεί πολύ ιδιαίτερη εντύπωση το περίπτερο 13, όπου θα φιλοξενείται και θα εδρεύει η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Εμείς οι δημοσιογράφοι όσοι βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμη και τώρα στους χώρους της ΔΕΘ, είχαμε την ευκαιρία να το εξερευνήσουμε πρώτοι. Θα έρθει κανείς σε επαφή με πολύ ωραία πράγματα, τεχνολογικά, με καινοτομίες τις οποίες δεν έχει ξαναδεί. Νομίζω θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί παρατήρησα πως έχει στηθεί και ένας πάγκος, τον οποίο ίσως θα ετοιμάζεται σούσι. Από όσο κατάλαβε, από όσο μπορούσα να μαντέψω. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αυτοκινήτων, γνωστές μάρκες φωτογραφικών μηχανών και γενικότερα εταιρείες από την Ιαπωνία που εμείς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας τα αντικείμενα ουσιαστικά που δημιουργούν σε μια άλλη ήπειρο και τόσο μακριά από εμάς. Όλα αυτά θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη από αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και την επόμενη Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου.
Τάνια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες έκθεσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις δημιουργήσει οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αχφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
Τώρα το μέτωπο της ΔΕΘΕ έχει ήδη ανοίξει με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να παίρνουν θέσεις μάχης, όμως αυξημένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τα μέτρα της τροχέας στην Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της Ελλάς εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα σειρά συγκεντρώσεων και εμπορίων έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘΕ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κύκλο ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη. Κώστα, καλησπέρα. Έχουμε και σε εξέλιξη αυτή την ώρα πανελλαδική συγκέντρωση των εν ενεργεία ένστολων στην πόλη. Αστακώσει η πόλη, έτσι.
Ακριβώς αυτή την ώρα είμαστε στο τελευταίο πύργο, στην πανελλαδική συγκέντρωση των ένστολων με κεντρικό σύνθημα σεβασμό στη στολή αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Οι ένστολοι διαδηλώνουν για τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μετά θα ολοκληρωθεί αυτή η διαμαρτυρία.
Τώρα, σε σχέση για τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δώσε μας λίγο την εικόνα της πόλης.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι μεγάλα. Από χθες, επιχειρηματικό σύνολο της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Περίπου περισσότερο από 3.000 αστυνομικοί. Για να καταλάβετε, 72 δημιουργίες έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Έχουν καταλάβει κύριες θέσεις, γύρω από την έκθεση, γιατί έχει όλα να κυλήσουν ομαλά. Να πούμε ότι γύρω από την έκθεση από σήμερα απαγορεύεται η στάση εξτάσεων των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εγνατία, 3 Σεπτεμβρίου, Λεωφόρου Στρατού και σε άλλους δρόμους γύρω από την έκθεση, ενώ αύριο από τις 6 ώρες το μεσημέρι θα αρχίσουν να κλείνουν να αλλάξει οι δρόμοι ανάλογα με την πορεία των εκδηλώσεων. Ενώ το μετρό θα σταματήσει να λειτουργεί με το λίγο αστυνομία από αύριο στις 3 η ώρα. Θα κλείσει την σταθμή από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Λευκλήδη. Όλη η σταθμή δηλαδή εκείνη θα είναι κλειστή, το υπόλοιπο θα λειτουργεί από τις 3 η ώρα και μετά μέχρι το τέλος της Βάρδιας. Στόχος των αστυνομικών είναι να μην υπάρξει κανένα έντροπο σε όλες τις εκδηλώσεις των εγγενείων της έκθεσης. Ενώ από τον ουρανό θα υπάρχουν ντρόνς της αστυνομίας και όλες οι δυνάμεις, καθώς και πραγμοί, και όλες οι δυνάμεις θα είναι σε δύο ώρες, δεν υπάρχει κανένα έκτροπο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Μπούρη για τις πληροφορίες και εμείς συνεχίζουμε. Περνάμε και στο χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντήθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την επίσκεψή του στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα θα μας πει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος του κόμματός του για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο νησί, τονίζοντας ότι πρέπει να ζωντανέψει η ύπαιθρος και τα χωριά μας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, ενώ επισήμανε την αγωνία τους για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε σε αποστροφή του λόγου του πως έχει καταθέσει τροπολογία για το θέμα από το 2023 και δεσμεύτηκε να δώσει άμεση λύση.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά την συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους.
Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει οριστική λύση, δίκαιη λύση, με πλήρη σεβασμό στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Κρήτη και στην ομολογία των δικαστηρίων. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί η πατρίδα μας να είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και 5 μεγάλα αστικά κέντρα. Ό,τι σχεδιάζει οριζόντια, λόγω της γεωγραφίας, αποτυγχάνει. Όλα θα σχεδιάζονται περιφερειακά, με στόχο να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας.
Και εμείς να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για την ομιλία στο Ηράκλειο, την επετειακή ομιλία στο Ηράκλειο.
Ακριβώς 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην ομιλία του χθες στο Ηράκλειο, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική πρόταση. Η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία είχε σαφέστατα προεκλογικά χαρακτηριστικά, κινήθηκε τόσο εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η επίθεση, βέβαια, Θάνο, στον Πρωθυπουργό ήταν αναμενόμενη. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να συμπληρώσει πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιχείρησε ακόμη να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να φέρει την αλλαγή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα, ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτωπα, Θάνο, που αποδεικνύουν πως, όπως είπε, έχουν τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινώντας από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και τις υποκλοπές. Σε αποστροφή μάλιστα του λόγου του Θάνου, ανέφερε πως ο κύριος Μητσοτάκης, μετά την αποτυχία της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου, μίλησε μάλιστα εδώ για το επιτελικό κράτος, ανοίγω παρένθεση, και για τους αρίστους, και ότι θα επανέφερε τη χώρα στην κανονικότητα. Ανταυτού, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας. Πολιτικό ενδιαφέρον έχει, Θάνο, και το δεύτερο μέτωπο που άνοιξε ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό γιατί η επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό δεν περιορίστηκε σε μία αποστροφή της ομιλίας του, αλλά αποτέλεσε ένα διακριτό κομμάτι της, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να αποδομήσει τόσο το κυβερνητικό παρελθόν του, όσο και το αφήγημα της νέας αρχή, την οποία πλασάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχουμε και την επιστροφή αυτών που κάποτε εμφανίστηκαν αντισυστημικοί σωτήρες και τι έκαναν, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Έκαναν κλειστά συστήματα εξουσίας και δεν σεβάστηκαν κανένα θεσμό. Και έρχονται σήμερα να προσπαθήσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό πως άλλαξαν. Ακόμα πιο σκληρή ήταν η αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα που παρουσίασε προχθές στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός, το οποίο χαρακτήρισε με δύο λέξεις, εξαπάτηση και αξιοπιστία. Τέλος, βάζοντας το ίδιο πλαίσιο Μητσοτάκη και Τσίπρα, ανέφερε πως δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός δεν τους χρωστά καμία ευκαιρία. Αυτά,
λοιπόν,
από,
Ευγενία,
το Ηράκλειο,
αυτά από το Ηράκλειο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένα εμπόριο ελπίδας που γίνεται από πολλά κόμματα. Έκανε λόγο με φόντο της εξαγγελίας των κομμάτων στη ΔΕΘ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
Το ΚΚΕ έχει στρατηγική πρόταση. Την ανατροπή αυτού του συστήματος της βαρβαρότητας. Παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας, το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από τον ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα αλλά και από άλλα κόμματα.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο χώρο της αριστεράς, όπου σ' άλλο έχει προκαλέσει η αναφορά του αναπληρωτή οικονομικών της Ελλάς Γιώργου Παπά, ο οποίος δήλωσε ότι ο φόρος του πλούτου, η λεγόμενη πατριωτική εισφορά στο 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά της αστυνομίας εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης με χμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πολλά τα πειρά στον Αλέξη Τσίπρα και από πολλές πλευρές.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, έτσι είναι όπως το λες, και μάλιστα από πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο το φυσιολογικό από την πλευρά της κυβερνήσεως, αλλά είναι και από τη μεριά της αριστεράς. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά δια του κυρίου Τσακαλώτου εχθές το βράδυ εξαπέλυσε πειρά εναντίον των οικονομικών, του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι δεν είναι και πολύ αριστερά αυτό που είδαμε, μάλλον διαχείριση του συστήματος το χαρακτήρισε. Από την άλλη μεριά είπες και εσύ ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης προχώρησε και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, υπονόησε πρόσωπα που συνδέονται με τον τραπεζικό χώρο, υπονόησε πρόσωπα που χαράσουν την οικονομική πολιτική. Ούτως ή άλλως, Θάνο, θα το θυμάσαι και εσύ, η διαμάχη του κύριου Πολάκη με συγκεκριμένους παράγοντες επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ είχαν μείνει μνημειώδεις. Η Ελλάς περνάει στην αντεπίθεση από σήμερα το μεσημέρι, χαρακτήρισε περίπου αστεία τις ανακοινώσεις της κυβερνήσεως. Μάλιστα είπε ότι πριν από λίγο εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Ελλάς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έκανε κυβίστηση στις ανακοινώσεις της, διότι συνειδητοποίησε ότι καταρχάς δεν είναι 13 δις. Δεύτερον, ακόμα και αν ήταν 13 δις, δεν είναι 13 δις για ένα χρόνο, αλλά είναι για 4 χρόνια. Και μάλιστα αντιλήφθηκε ότι το δικό μας πρόγραμμα το στέλνουμε από Δευτέρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί αναλόγως.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε υψηλούς τόνους, συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Ελλάς για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι είναι έμφυτη η τάση του κυρίου Τσίπρα να εξαπατά τους πολίτες. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του αναφέρουν, χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές, είπαμε, και μια υπερβολή για να περάσει η ώρα. Για την ταμπακέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες. Έντονη ήταν όμως και η κριτική που ασκεί και το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το στέλεχος του κόμματος Βάσια Αναστασίου είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά. Την ακούμε.
Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: η γιαγιά ηρέμησε, 85.
Αυτά λοιπόν στην τοποθέτηση αυτή απάντησε, τα έχει αυτά η πολιτική, τι να κάνουμε τώρα, στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο εκ των ασθενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας σε ανάρτησή του. Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια, ήμαρτον τέτοια επιχειρηματολογία, και συνέχισε με ειρωνική διάθεση σχολιάζοντας: σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας για να μας πάρει τα σπίτια. Στα εθνικά μας θέματα θα περάσουμε τώρα. Ξεκάθαρα είναι τα μηνύματα που εκπέμπει η Αθήνα αναφορικά με τις τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες σταδιακά κλιμακώνονται. Ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τουρκικό κάζους μπέλι και την διαρκή αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας από την Τουρκία. Η χώρα επιλέγει τις συμμαχίες της χωρίς να λογοδοτεί για αυτές, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη.
Ξεκάθαρο και αυστηρό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα δώσει η Ελλάδα αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο αυξάνει την αποτρεπτική της ισχύ εναντί οποιασδήποτε απειλής.
Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
Ο Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε των ελληνικών θέσεων και της αμυντικής θωράκισης, λέγοντας ότι τα ελληνικά F-35 θα φτάσουν στη χώρα μας νωρίτερα από το 2030. Επιπλέον σημείωσε ότι η χώρα μας επιλέγει τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να λογοδοτήσει για αυτές.
Περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε δομή δυνάμεων, αμυντικών δυνάμεων όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες.
Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων αναδεικνύεται και μέσα από τις τακτικές επικοινωνίες του Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή και στάθηκαν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί η άσκηση Μέδουσα, στην οποία λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των τριών κρατών της Μεσογείου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε επιπλέον και με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας για την στρατηγική σχέση Αθήνας-Ριάντ, στον απόϊχο βεβαίως της συμφωνίας της Μέκας για αμυντική συνεργασία ανάμεσα στο Βασίλειο του Κόλπου, το Πακιστάν και την Τουρκία.
Θα πάμε στο θρίλερ με την εξαφανισμένη ηλικιωμένη για 10 ολόκληρα χρόνια στον Μαραθώνα. Εκεί θα πάμε, όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Κόρη και εγγονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό οστών στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Η 68χρονη κόρη είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Ακούμε περισσότερα από την Ιωάννα Βουτσή.
Νωρίς το πρωί, τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβη στο σημείο προκειμένου να τα εξετάσει ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.
Το είχε ταυτοποιήσει, την είχε.
Είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί.
Αν και η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο μέσα στην αυλή του σπιτιού όπου είχε θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το μακάβριο έβριμα της νάιλον σακούλες με τα οστά στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού.
Αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εγγονής της, η οποία ανέφερε στις αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είπε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
Από τον ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 68χρονης κόρης αλλά και του εγγονού της ηλικιωμένης, σχηματίζεται δικογραφία μεταξύ άλλων και για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου.
Και εμείς να παραμείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις και να περάσουμε στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει το ζευγάρι μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι ο θάνατος του άτυχου βρέφους ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η 38χρονη επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Η Σοφία Ορφανού έχει το ρεπορτάζ.
Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του 9 μηνών βρέφους αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα και εμένουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, οδηγήθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, παραπέφθηκαν στην ανακριήτρια προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του λίγων μηνών βρέφους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πού και κυρίως πότε έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 43χρονος και όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η 38χρονη είχε αναρτήσει στα social media μια φωτογραφία του νεκρού βρέφους και στην περιγραφή αναγραφόταν η ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2021, όπου εκτιμάται πως είναι η ημέρα γέννησής του, κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί από το μεευτήριο κατόπιν αιτήματος αστυνομίας. Κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Το 9χρονο αγοράκι καθώς και τα δύο αδέλφια 12 και 15 ετών αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Με εισαγγελική εντολή τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Αλλάζουμε θέμα. Μέσα στο φθινόπωρο θα τεθεί σε ισχύ το σχέδιο για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στον στενό πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών που επεξεργάζονται το νέο μοντέλο. Οι εργασίες της συνάντησης των υπουργών της ομάδας πυρήνα ολοκληρώθηκαν σήμερα στην Κοπενχάγη με τη συμμετοχή της Δανίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας. Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και εμείς ακούμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από την Κοπενχάγη. Αποκωδικοποιώντας τη συνάντηση αυτή των Υπουργών των Πέντε Χωρών, θα λέγαμε ότι το σχέδιο περνάει πλέον από τη θεωρία στην κρίσιμη φάση της υλοποίησης. Mm-hmm. Οι πέντε χώρες έχουν καταλήξει σε ένα κοινό μοντέλο για τα κέντρα επιστροφής, το πού. Δηλαδή, ποια χώρα θα είναι εκείνη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνουν αυτά τα κέντρα επιστροφής παράτυπων μεταναστών, παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό. Οι τεχνικές συζητήσεις με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και ένα σημαντικό και ενδεικτικό, θα έλεγα, της σημερινής πρόοδου είναι σημείο, είναι ότι υπάρχει συμφωνία για ευάνθυνση της συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες. Τώρα, το χρονικό ορόσημο είναι το 2027, όπως είπες και εσύ. Ο κ. Πλεύρης, μάλιστα, απάντησε ότι θα ήταν καλό να λειτουργήσει επί Προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο Δανός ομολογός του το θεωρεί κάτι παραπάνω από σίγουρο το 2027, ότι θα γίνει η εγκατάσταση των πρώτων παράτυπων μεταναστών σε αυτή τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, οι πέντε χώρες φέρεται να κατέληξαν και στο ευαίσθητο και εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που αφορά το νομικό κομμάτι και το ουσιαστικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η χρηματοδότηση από την Κομισιόν, που επιθυμεί τον γκρουπ των πέντε χωρών να γίνει χρηματοδότηση από την Κομισιόν, φαίνεται πιο κοντά, καθώς το σημερινό κείμενο συμπερασμάτων των γκρουπ των χωρών τονίζεται ότι πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο.
Νομίζω ότι έδωσες καθαρά το στίγμα. Το βασικό είναι η ασφάλεια και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έθεσες και το ζήτημα ασφαλώς της χρηματοδότησης. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το γκρουπ ουσιαστικά είναι σε συνάφεια με την κεντρική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και διαμετρικά αντίθετες απόψεις για αυτά τα κέντρα σε τρίτες χώρες?
Ναι, πρέπει να σου πω ότι αυτό που βλέπει κανείς, καταρχάς έχει γίνει νόμος της Ευρώπης αυτό, στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, να δημιουργηθούν δηλαδή τα κέντρα επιστροφών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ υπήρχαν αντιθέσεις, αντίθετες γνώμες, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν χώρες που έχουν σκληρύνει πάρα πολύ την μεταναστευτική τους πολιτική. Και το βλέπουμε όχι μόνο στη Δανία, αλλά και στην Αυστρία, το βλέπουμε και στη Φιλανδία, χώρες παραδοσιακές που ήταν πολύ υπέρμαχες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θυσίαζαν ακριβώς για αυτό το κομμάτι και πολύ εύλογα τη μεταναστευτική τους πολιτική.
Υπάρχει στροφή, λοιπόν.
Υπάρχει στροφή και θέλω να σου πω και το εξής, ότι υπάρχουν εκλογές που γίνονται το επόμενο διάστημα σε πάρα πολλές χώρες, προσπαθούν να φέρουν σε ισορροπία αυτό που θέλει κοινή γνώμη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό που θέλουν αρκετά ακροδεξιά κόμματα στις χώρες τους.
Ενδεικτικό το AFD στις δημοσκοπήσεις κινείται στο πεδίο του 42%, έτσι, εντυπωσιάζει. Στη Σαξονία.
Και πρέπει να σου πω τέλος ότι οι χώρες, το γκρουπ αυτό των πέντε χωρών προετοιμάζεται με πολύ λεπτούς χειρισμούς. Πρόκειται Να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε δει στο παρελθόν και άλλες χώρες, στην Ιταλία που επιχείρησε να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Αλβανία. Έχουμε δει και άλλες χώρες που δεν το κατάφεραν αυτό. Είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα ο χρόνος πιέζει πολύ. Και
μάλιστα,
για την κοινή γνώμη της χώρας που θα φιλοξενήσει, αλλά και για την κοινή γνώμη της Ευρώπης.
Σημαντική εξέλιξη, Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά.
Η μάχη κατά της παρανομίας είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη. Συγκεχημένη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, με τον J.D. Vance να σχολιάζει ότι η σύγκρουση, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φθάνω, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τον ενδεχόμενο να ανακηρύξει τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών και το τέλος της ένοπλης σύραξης, ο αντιπρόεδρος του προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Βανς, παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν δύο φορές τα τελευταία 24 ώρα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα εμποδίσουν το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς να χρησιμοποιεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χρηματοδότηση των πυρηνικών του φιλοδοξιών και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Ουκρανία, επίθεση με ρωσικό drone σήμερα είχε ως στόχο τα κεντρικά γραφεία της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος Ζελένσκι. 7 άτομα τραυματίστηκαν σε αυτή την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές, Θάνο, αν μέλη της SBU είναι μεταξύ των τραυματιών. Συναγερμοί προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ήρθαν επανειλημμένα σήμερα στο Κίεβο, καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της με ντρόνους και πυράβλους κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της ημέρας τις τελευταίες εβδομάδες. Στο διπλωματικό πεδίο, Θάνο, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συνευθεί η ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή. Να θυμίσουμε εδώ ότι η τελευταία επίσκεψη των Βίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα έγινε τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της οποίας είχαν 4 ώρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πάντως δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία και την Ουκρανία μέσα στο επόμενο διήμερο.
Εκτιμάς ότι θα βγάλει κάτι όλο αυτό που μας περιέγραψες?
Για το Ουκρανικό αναφέρεις,
ναι,
έτσι.
Ναι, ή μία από τα ίδια.
Ναι, φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια. Φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια, Θάνο.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην Γερμανία η αστυνομία αντέδρασε σε 2 νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής του ΕΡΤ News στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροάτες, ακροατές. Η σειρά των επιθέσεων δολιοφθοράς δεν λέει να ανακοπεί. Σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστή μία ακόμα επίθεση σε ηλεκτρικό κόμβο στο Γκέρλιτς. Είναι στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες επιθέσεις κοντά στη Βρέμη, στο Γένσβάλτε του Βραδεμβούργου, στο Μπέρκχαιμ της Κολωνίας, στο Ντόρμαγκν. Την ευθύνη ανέλαβε ένας 48χρονος με 2 χειρόγραφες επιστολές, τις οποίες ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα. Δηλώνει ότι αυτός είναι είναι που προκάλεσε βραχυκυκλώματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το κίνητρό του είναι η μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ειδικά για το Jens Walter λέει. Κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Σχεδίασε και εκτέλεσε τα πάντα μόνος του, λέει. Σε μια δεύτερη επιστολή ομολογεί τις επιθέσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Μπέρκχαϊμ, στον Ντόρμαγκεν, στο Βάισβαλα. Όλα αυτά είναι στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Δυτική Γερμανία. Περιγράφει μάλιστα λεπτομερώς τις τεχνικές πτυχές των επιθέσεων και δίνει στοιχεία θάνο που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίσει. Έτσι λοιπόν οι αρχές θεωρούν αυθεντική την επιστολή. Αυτό είπε σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ο Χέρμπερτ Τρόιλ, σε μια συνέντευξη τύπου. Η αστυνομία έψαξε χθες την κατοικία του άντρα, δεν βρήκε τον ίδιο και καταζητείται, αλλά βρήκε ύποπτες ουσίες και εκρηκτικά υλικά και αντικείμενα. Και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδρα Ντόμπριγκ, στην ίδια συνέντευξη τύπου, είπε ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για εξτρεμισμό ακτιβιστών του κλίματος. Και όλα αυτά την εβδομάδα που ξεκίνησε με την κλιμάκωση της κόντρας του Βερολίνου με τη Μόσχα για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και τελειώνει θάνο με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ την Κυριακή, όπου αναμένεται νίκη του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος του ΑΕΦΤΕ.
Γιώργο, να σταθούμε σε αυτό, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εντυπωσιακά νούμερα της τάξης του 40 και 42% για την ΑΕΦΤΕ. Και αν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μια πολιτική εξέλιξη, ιστορική εξέλιξη τεραστίων διαστάσεων.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΑΕΦΤΕ θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ο νικητής σε αυτή την αναμέτρηση και θα είναι ο μόνος νικητής. Όλοι οι άλλοι θα είναι χαμένοι σε αυτές τις εκλογές. Εκείνο που παίζεται πραγματικά και θα δώσει μια ιστορική διάσταση πέρα από την πρωτιά του ΑΕΦΤΕ είναι εάν θα κατακτήσει και την αυτοδυναμία, εάν θα αναδείξει και πρωθυπουργό. Χρειάζεται βέβαια κάτι περισσότερο από 40%, χρειάζεται 44-45% και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν στο 40% το ποσοστό του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μια νίκη του ΑΕΦΤΕ και του ακροδεξιού αυτού, που στην περίπτωση της Σαξονίας Άνχαλτ μάλιστα χαρακτηρίζεται από τις αρχές εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
Τι θα σήμαινε για τον κύριο Μέρτς μια τέτοια εξέλιξη, αλλά και για τα υπόλοιπα παραδοσιακά κόμματα, το S5 που είναι πολύ χαμηλά στη Σαξονία Άνχαλτ?
Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς, χριστιανοδημοκράτης, και θα το έχει εάν πραγματικά το ΑΕΦΤΕ εκλέξει και πρωθυπουργό, κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τότε σίγουρα θα υπάρξουν φωνές για την αντικατάσταση και του ίδιου του καγκελάριου. Ενδεχομένως όχι για νέες εκλογές, πρόωρες εκλογές δεν γίνονται στη Γερμανία τόσο εύκολα, αλλά σε επίπεδο προσώπων ενδεχομένως να ακούσουμε φωνές για αλλαγές. Αυτό ξαναλέω εάν εκλεγεί πρωθυπουργός του ΑΕΦΤΕ. Εάν νικήσει το ΑΕΦΤΕ, που θα νικήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν εκλέξει πρωθυπουργό, τότε θα παραμείνει ο χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός και θα υπάρξει φυσικά η γκρίνια για τον καγκελάριο Μέρτς, γιατί ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤΕ πριν από 3 χρόνια όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματός του, στην ουσία αυτό το διάστημα το ΑΕΦΤΕ διπλασίασε τη δύναμη του.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα σε φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ψυχικό. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
Η φωτιά, καταρχάς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 7, λίγο μετά τις 7, και χαμηλή βλάστηση πλησίων της οδού Περσαίος στο άλσος του Καλατσίου. Στο σημείο αυτή την ώρα επικυρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, αλλά και απνούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Του ψυχικού επίσης συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής. Θυμίζουμε ότι σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, άρα υπήρξε ούτως ή άλλως συναγερμός. Κάτι των αιτιών έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Είναι μια φωτιά μέσα στην πόλη, γι' αυτό επόπερον της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει πέσει προκειμένου άμεσα όσο γίνεται να ελεγχθεί.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Σαρή. Στην υπόθεση της Μαρφίν, αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια, σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες και εμείς ακούμε την Άννα Βλάχο-Παναγιώτη.
Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν κρατείται στις φυλάκες Κορυδαλλού από τις 11 Αυγούστου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκησή της, η ίδια είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η εισαγγελική λειτουργός, μελετώντας την προσφυγή της 46χρονης μόνιμης κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, ζητά την απορρίψή της και την παραμονή της κατηγορούμενης στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το εισαγγελικό σκεπτικό, με νόμιμο τρόπο ανασύρθηκε η δικογραφία από το αρχείο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα περισσότερες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να γίνει καλύτερη διασταύρωση και εντοπισμός των δραστών. Στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση γίνεται εκτενής αναφορά στην έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας και τα ευρήματα σε βάρος της 46χρονης γυναίκας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ, συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών και στις 7 Αυγούστου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που ερευνά το φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν με θύματα τρεις τραπεζικούς υπαλλήλους. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου βρίσκονται από τα μέσα Ιουλίου οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην φωνική εμπριστική επίθεση.
Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στον γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνιου δανεισμού. Θράψματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με την μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Και εμείς ακούμε την Έλενα Νεοφωτίστου. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα. Ακριβώς όπως σωστά είπατε, πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας της ιστορικής ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο τη Δετάρτη από τον Γάλλο Πρόεδρο αφηγείται μια κοινή ιστορία Αγγλίας-Νορμανδίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες, θα λέγαμε, του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργού της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε τον δανεισμό και τη μεταφορά θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιουλίου του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αιτώματος του Παρθενώνα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Λόγο Μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ισχυρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε το σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά πάνω απ' όλα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έσπασε σήμερα το ρεκόρ της μακροβιότερης κυβέρνησης των τελευταίων 80 ετών, από τότε δηλαδή που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ιταλία μετατράπηκε σε αβασίλευτη δημοκρατία. Ενώ δραματικός είναι ο απολογισμός από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ευρώπη. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα θυμάσαι βέβαια ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ιταλία, οι οποίες κρατούσαν λίγους μήνες, πρέπει να είναι γύρω στις 53-54 κυβερνήσεις μεταπολεμικά. Mm-hmm. Αυτή τη φορά λοιπόν έκλεισαν 1413 ημέρες από την ορκομοσία της κυβερνητικής συμμαχίας των αδελφών της Ιταλίας, Fratelli d'Italia, της Forza Italia και της Lega στις 22 Οκτωβρίου του 2022 στο Μέγαρο Παλάτσο Κίτσι. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει στη δεύτερη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνη που είχε καταγραφεί πριν από 21 χρόνια. Η Μελόνι τώρα θα γιορτάσει το όλο γεγονός με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιείται μάλλον αυτή την ώρα στο λιμάνι του Μπάρι, παρουσία σειράς υπουργών της κυβέρνησης και τουλάχιστον 10.000 υποστηρικτών της. Σήμερα η κυβέρνησή μας γίνεται η μακροβιότερη στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας, δήλωσε η κυρία Μελόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα γεγονός που καλωσορίζω με ευγνωμοσύνη και ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Διότι η σταθερότητα δεν είναι ένα επίτευγμα προς επίδειξη, είναι μια συνθήκη που επιτρέπει σε ένα έθνος να σχεδιάζει, να παίρνει αποφάσεις, να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να εμπνέει σεβασμό. Τώρα, σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν τα αδέρφια της Ιταλίας, αναφέρουν ότι γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της μέχρι τώρα δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια, με αναφορά στο ότι οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στη χώρα μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς κατά 55% σε σύγκριση με πέρυσι και κατά 80%. Αν λάβει κανείς υπόψη τα στοιχεία του 2022. Η ενεργία έχει παράλληλα περιοριστεί στο 5,8% με μείωση, η οποία ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πριν από μία τετραετία. Τώρα, να πάμε στον απολογισμό για τις φωτιές στην Ευρώπη. Από τα μέσα Ιουνίου, περίπου 5.400.000 στρέμματα κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από χίλιες και πλέον πυρκαγιές, μια εποχή που σημαδεύτηκε από ρεκόρ, ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος EFIS. Το σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν σε αυτή τη θερινή περίοδο είναι γενικά μεγαλύτερο από το μέσο όρο των 20 προηγουμένων ετών. Παραμένει ωστόσο κάτω από το ρεκόρ του 25, όταν οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια στρέμματα, και αυτό το καλοκαιριού του 2007 με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Diamond Link στις Βρυξέλλες. Είναι ο τελικός στο Diamond Link, με τον Εμμανουήλ Καραλή και φυσικά τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ένας αγώνας που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Μήκος, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής θα ξεκινήσει περίπου στις 9 η ώρα. Ο αγώνας, ζωντανή μετάδοση από την F2 αυτή τη στιγμή, ο σπουδαίος αυτός αγώνας του Στίβου. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου χθες 1-0 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλία της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου. Το γκολ του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Ταμπόρδα, ενώ να πούμε ότι στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο διεθνές τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα πολύ σημαντικό τουρνουά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση Αρμάνι, Ερυθρός Αστέρας, είναι οι άλλες δύο ομάδες που θα είναι στο τουρνουά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε και πέρασε στον τρίτο γύρο του US Open. Δυστυχώς η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε. Όμως έχουμε και πρωτάθλημα αύριο και με αυτό θα κλείσουμε, καθώς έχουμε δύο σπουδές αναμετρήσεις για τη Super League. Αύριο Σάββατο ΑΕΚ Άρης στις 9 η ώρα, ενώ το άλλο μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στις 7 Βόλος Ολυμπιακός αύριο και στις 9 ΑΕΚ Άρης, ενώ την Κυριακή στις 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 όπως σας είπα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα θα κλείσει αυτή η αγωνιστική, η τρίτη στη σειρά αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση στις 6 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Όλγα Παπαβούλη.
Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά, τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι ανέμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δελτίο ειδήσεων ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Καριωτάκη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την έκτακτη ενημέρωση. Επί του παρόντος, γεια σας.